Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. Отделение информации и коммуникационных технологий у ведомства гандлю и развития ААН опубликовало справоздачу об информационной экономике. С документу выникает, что доступ до найновших технологий, у приватности до интернету и мобильной сувязи, является стимулом для экономичного развития бедных краин. Поводле справоздачи Беларусь далеко опереджвая Россию и Украину поводле колькости користальников интернету. Рассказывая Кастусь Бандарук.
Найболей мабільных тэлефонаў на 100 жыхароў 151 у Люксембургу. Беларусь займае ў гэтым спісе 74-е месца. На 100 жыхароў Беларусі 61 чалавек мае мабільны тэлефон. Беларусь саступае сваім суседзям Літве 138, Украіне 105, Польшы 96 і Расіі 83. Што тычыцца доступу да інтэрнэту, дык Беларусь заняла ў гэтай катэгорыі 22-е месца. Паводле справаздачы 56 са 100 беларусаў карыстаюцца інтэрнэтам. Гэта нашмат болей, чым у Расіі. Там 18 чалавек з сотні, а ва Украіне 12 са 100. Паводле справаздачы інфармацыйныя і камунікацыйныя тэхналогіі сталі галоўным чыннікам развіцця шэрагу краінаў свету. Дзякуючы ім губляюць значэнне дзяржаўныя межы, знікаюць перашкоды з выхадам вынаходніцтваў, ідэяў і прадуктаў на ўсесветныя рынкі. Асабліва вялікую ролю ў эканамічным развіцці адыгрывае інтэрнэт і мабільная сувязь. Інтэрнэт становіцца неабсяжнай крыніцай ведаў і інфармацыі. Інтэрнэт і мабільная сувязь аблягчаюць бізнэсоўцам абмен інфармацыяй, кантракты і дамовы на куплю і продаж, рассылку і размеркаванне сваіх прадуктаў і тавараў. Так званая нет-эканоміка, запачаткаваная ў США, аказалася надзвычай зручнай і таннай, дзякуючы таму, што гандаль адбываецца без пасярэднікаў і без традыцыйных крамаў.
Кастусь Бандарук пазнаёміў вас са справаздачай аб інфармацыйнай эканоміцы, якую апублікавала аддзяленне інфармацыі і камунікацыйных тэхналогіяў ведамства гандлю і развіцця ААН. Вось жа, як вы чулі, Беларусь у 3 разы апярэджвае Расію, у 4 разы Украіну паводле колькасці карыстальнікаў інтэрнэту. Тым часам падчас адкрыцця ў Менску выставы кнігі Беларусі 2008 міністр інфармацыі Уладзіміра Русакевіч заявіў, што ў Беларусі абавязкова будзе прыняты закон аб інтэрнэце. Спецыяльная міжведамасная група пачала ўжо вывучаць досвід замежных краін у гэтым пытанні. Незалежныя эксперты кажуць, што калі за ўзор будзе ўзяты прыклад Кітаю, то інтэрнэт-супольнасць сутыкнецца са шматлікімі абмежаваннямі. Паведамляе Ігар Карней.
Заявы пра неабходнасць кантролю за беларускім сектарам інтэрнэту апошнім часам чуюцца рэгулярна. Нават Александр Лукашэнка летась заявіў, што наспела неабходнасць навесці парадак у інтэрнэце. Некаторыя эксперты кажуць пра імклівы рост аўдыторыі інтэрнэту ў Беларусі. Паводле апошняй справаздачы ААН, болей за 50% кампутарных карыстальнікаў Беларусі рэгулярна заходзяць у сеціва. Вось меркаванне галоўнага рэдактара інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Александра Старыкевіча.
Інтэрнэт пакуль што адзіная галіна, дзе незалежныя маюць відавочную перавагу над дзяржаўнай пагандай. Таму гэтая тэма сапраўды хвалюе ўладу. Іншая справа, што ў іх пакуль цяжка атрымліваецца прыдумаць нешта, як гэта ўсё можна паставіць пад кантроль.
Справаздача ёсць ААН, упершыню такая вялікая лічба, што ў Беларусі 56% карыстальнікаў інтэрнэту.
Колькасць карыстальнікаў інтэрнэту павялічваецца. Досыць імкліва і менавіта павялічваецца галоўным чынам, дзякуючы патэнцыяльна актыўнай частцы насельніцтва. Досыць сур'ёзная колькасць, якую б улада не хацела пакідаць без увагі, інтэрнэтам карыстаецца.
Навіной выказванне чыноўніка стала і для старшыні камісіі правоў чалавека і сродкаў масавай інфармацыі Палаты прадстаўнікоў Юрыя Кулакоўскага. На просьбу пракаментаваць ініцыятыву Русакевіча ён адказаў, што такога законапраекту на разглядзе ў парламенце няма. Паводле дэпутата, міністр на гэты момант відавочна ведае больш, чым заканадаўцы. Між тым, на адкрыцці кніжнай выставы Уладзімір Русакевіч заявіў, усе дзяржавы займаюцца праблемай рэгулявання дзейнасці інтэрнэт-СМІ, а ў Беларусі напрацовак у гэтым пытанні няма. Таму спецыяльная міжведамасная працоўная група вывучае усясветную практыку, пасля чаго ўнясе прапановы ў Міністэрства інфармацыі. Коментуючи заяву міністра, намісник старшині Білоруської асоціації журналістів Андрій Бастунець виказав думку, що у таким випадку узнікне ситуація, коли буде складано зареєструвати інтернет-видання у білоруській доменній зоні. До того ж, на думку експерта, після прийняття такого законопроекту з'явиться можливість уживати санкції до редакцій. Прикладом спиняти діяльність інтернет-виданнів або покинути виключне право випускати такі видання за юридичними особами. Спеціалісти кажуть, що Білорусь поступово приподобняється до Китаю, який лічиться одним з самих сурових цензорів інтернету. Білоруські програмісти ще раніше зауважили, що китайський досвід активно використовується під час масових акцій опозиції. Коли зайти на сайти незалежних інтернет-ресурсів, можна тільки обходними шляхами, про які відують далеко не усі користальники. Системний адміністратор Андрій Запольський каже, що теоретично супростояти контролю над сетцем можна, але технічний арсенал цензорів так само увесь час удосконалюється.
Це діло таке, що зараз все це розвивається, і якщо пойде нормальний доступ, якщо хтось централізовано буде вже намагатися вбити, то я думаю, що у них вийде, тому що з цим дуже складно справитися. Ти не зможеш фільтрувати, де йде реальний запрос, на сайт доволі таки багато звернень, а де іменно DDoS-атака. Це дуже складно.
Говорив системний адміністратор Андрій Запольський. Нагадаю, міністр інформації Білорусі Володимир Русакевич заявив, що Україні обов'язково буде прийняти закон об інтернеті.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Вячеслав Сухаревский з вёски Русіни Баранавіцкого району. Калі б люди ведали правду, то ніколи не слухали б пропагандистов, що усхваляють білоруську модель економіки, яка у сапраўднасці грунтується на прыгоннай контрактно-калгасной системе. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней сёння. Лідары прадпрымальніцкага руху рыхтуюць новыя акцыі пратэсту супраць уціску ўладаў. У прыватнасці прадпрымальнікі выказваюцца за тое, каб правесці мітынг на кастрычніцкім пляцы Менску 18 лютага, паведамляе Аліс Дашчынскі.
Паводле лідара кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктара Гарбачова, ніякага дыялогу з боку ўладаў адносна адмены прэзідэнцкага ўказу нумар 760 няма. Таму прадпрымальнікі выказваюцца за новую сустрэчу на плошчы.
Предприниматели это понимают как сигнал к выходу 18 февраля на площадь. А дальше будет видно. Многие сейчас говорят, региональные лидеры, о необходимости после 18 февраля плавно подсоединиться к акции 25 марта «День воли». Если не будет принято какого-то решения по 760-му, то они планируют поддержать политические общественные объединения, принести «День воли».
Предприниматели так само выказались за то, как взять активный удел у выборчей кампании у палату представников. Теперь, по воде Виктора Горбачева, под разными причинами не працює каля 40% прадпрымальнікаў. Сёння ж Баранавіцкі гарвыканкам адмовіў прадпрымальнікам у правядзенні мітынгу 11 лютага. Улады патлумачылі, што заяўнікі нібыта не ўказалі захадаў дзеля забеспячэння грамадскага парадку, медычнага абслугоўвання і прыбірання тэрыторыі. Актывіст прадпрымальніцкага руху Мікалай Чарнаус сказаў:
«Всё это указано в заявлении. Просто видите, от мотивировку не дадим и всё».
Аднак прадпрымальнікі збіраюцца прыйсці 11 лютага 12 гадзіне на мітынг у маладым парку Баранавічаў. Асноўнае патрабаванне – адмена пункту 1.1 указу нумар 760, які ад 1 студзеня дазваляе наймаць на працу толькі блізкіх сваякоў. Спадар Чарнавус сказаў:
«Митинг состоится, вот люди придут, потому что продавцы без работы, вот, у людей семьи, и их никто не трудоустроивает».
Сябра Координационной рады предпринимальников Олесь Макаев заявил, что предприниматели рыхтуются до митингу 18 лютого у Менску.
Макаев за повтор площади Калиновского. С экономичными потребованиями предпринимальники как вышли, как у всей республики ехали предпринимальники. Они готовы были с 10-го. На жаль, не было лидера, который мог это огучить. 21-го так само были готовы, некоторые. И наметы были подрыхтованы, и люди чекали выступу, но никто не выступил.
Говорю член координаційної ради предпринимальников Олесь Макаев. Гандляри, як відомо, протестують супраць президентського указу номер 760, який забороняє їм приймати на працю не свояков. Апошня акція протесту у Менску у студені сьоліта скончилася масовими затриманнями. Магілёвський гарвыканкам абвясціў конкурс на права абслугоўвання регулярных гарадскіх маршрутаў аўтамабілямі індывідуальных перавозчыкаў. Арганізатары спадзяюцца знайсці на два маршруты 12 машын. Тым часам ад 1 студзеня ў выніку ўціску прыватных прадпрымальнікаў колькасць маршрутных таксовак у Магілёве зменшылася на чвэрць.
Паводле аддзелу транспарту і сувязі гарвыканкаму, да 1 студзеня на гарадскіх маршрутах працавалі 695 маршрутных таксовак. Цяпер іх колькасць зменшылася да 627. Уладальнікі 114 маршрутак перарэгістроўваюцца ў прыватныя унітарныя прадпрыемствы. Знікненне з гарадскіх маршрутаў таксовак адразу ж адчулі на сабе пасажыры. Вялізныя людскія натоўпы на прыпынках, асабліва раніцой і ўвечары, супрацоўнік делу транспорту потлумачил так.
Транспорта хватает. Единственное, что часть пассажиров привыкла к поездке в маршрутках.
Паводле ягоных словаў, цяпер на маршруты выходзіць больш аўтобусаў і тралейбусаў.
Количество автобусов было 115, увеличили до 132. 102 тралейбуса работало, 106 сейчас работает. То есть мы увеличили количество транспорта общего пользования.
Паведаміў супрацоўнік аддзелу. Ці могуць 15 новых адзінак грамадскага транспарту замяніць чвэрць зніклых маршрутак? На гэтае пытанне адказу няма. А як ацэньваюць працу грамадскага транспарту магілёўцы? Падыходжу да спадарыні на прыпынку. Грамадскім транспартам яна незадаволеная.
Плохо, потому что плохо ходит транспорт вообще.
Тое, што знікла частка маршрута, гэта адчуваецца?
На пасажырах это отпліснулось на пасажирах, потому что очень долго стоим, ждем маршруток, если раньше вот какая-то ходили час, то теперь очень редко. Мне кажется, надо вернуть, как раньше было, что маршрутки хорошо ходили.
Другая спадарыня таксама лічыць працу грамадскага транспорту кепскай.
Когда больше было маршруток, было лучше. Сейчас хуже. Я думаю, что городской транспорт, вернее, там какая-то администрация или управление не может обеспечить без маршруток людей транспорта. Все-таки я думаю, что надо маршруткам дать простор.
Молодая спадарыня іншым разам мусіць рано вертаться домов, тому наракая на громадский транспорт.
Просто дали предпринимателям уходить, это тяжело. Мы что привык, что например, после 12 можно было выехать на маршрутке, а сейчас после 10 нужно подумать найти.
Сярод апытаных был и жыхар Бабруйску. Паводле ягоных словаў, у Бабруйску з 211 маршруток засталося только 40. Вось як ён оценивая працу Бабруйскага громадского транспорту.
Могло быть, конечно, працаваць лепей. Пускай автобусы на парке автобусов больше купят, если частникам не дают работать.
Пазней сёння ў нашай праграме апытанне на тэму, ці адчулі вы асабіста праблемы ў сувязі з абмежаваннем дзейнасці прадпрымальнікаў. Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Беларусь апярэджвае Расію і Украіну паводле колькасці карыстальнікаў інтэрнэту. Гэта вынікае са справаздачы аддзялення інфармацыі і камунікацыйных тэхналогіяў ААН. Міністр інфармацыі Владзімір Русакевіч заявіў, што ў Беларусі абавязкова будзе прыняты закон аб інтэрнэце. Лідары прадпрымальніцкага руху рыхтуюць новыя акцыі пратэсту. Бізнэсоўцы плануюць правесці мітынг на кастрычніцкім пляцы Менску 18 лютага. Ад 1 студзеня ў выніку ціску прыватных прадпрымальнікаў колькасць маршрутных таксовак у Магілёве зменшылася на чвэрць. Апазіцыйныя лідары за круглым сталом у Менску абмеркавалі, якія змены неабходна ўнесці ў выбарчае заканадаўства. Бюро дэмакратычных інстытутаў АБСЕ вырашыла не накіроўваць сваіх назіранняў на прэзідэнцкія выбары ў Расіі. Вы слухаеце Радыё Свабода, і мы працягваем прадпрымальніцкую тэму. Ці адчулі вы асабіста праблемы ў сувязі з абмежаваннем дзейнасці прыватных прадпрымальнікаў? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Рынок стал хуже. Раньше богаче был рынок, а сейчас стало хуже. А раз хуже рынок, значит и жить будут пенсионеры не лучше.
Для меня это хуже, конечно. Мне лучше было бы на рынке покупать что-то. И продукты, и товары, они просто дешевле.
У нас пустует базар, это очень плохо. Лучше на базаре покупать, чем в магазине, потому что продукты там всегда свежие, а в магазине бывает залеживаются, понимаете, колбасы, мясо и все. Поэтому нам лучше покупать на базаре, чтобы больше продукции было на базаре. Лукашенко всегда говорит, что как народ скажет, а народ сейчас очень даже обижается.
Что касается транспорта, то тяжело стало. Стали даже стоять на остановках, например, маршрутки часто. Нужно долго ждать, опаздываешь.
Мы, пенсионеры, очень редко выезжаем, но что маршрутки стали редко ходить, это, конечно, плохо.
Мы из деревни сейчас, Костяковка, городской поселок. У нас ходила маршрутка, но почему снялись, мы не знаем. Если вы на работу идете, детей в садик водим, в школу дети ездят. Уже привыкли мы к этому, а нас сняли. Дети сейчас ходят так, пешком. Это очень тяжело.
Во всем хуже стало. Пол рынка пустого сейчас. Цены подхватились. Ну, допустим, фрукты. Было 3 раза, сейчас 1 раз стоит. Вот и разница. Все дороже. Надо людей любить.
Если я пришел на рынок купить полувер, я беру у этого предпринимателя за 50 тысяч рублей. Сейчас за 50 попробуйте найдите какой-то полувер. Раньше и цены были приемлемые. Теперь, если чупы, шмупы, вот даже транспортные услуги, там вот были ИП раньше. У них цена была без НДС, работали без всего. Сейчас вот у нас транспорт своего нету, мы заказываем. Сейчас цена возросла процентов где-то буквально на 40. Я для предприятия говорю, нам на себестоимость надо ложить. Продукция наша тоже должна дорожать.
Нам хватает на нашу пенсию.
Не согласен, что начали ограничивать частный бизнес. Людей жалко просто.
Я на Украину ездил, там покупал. А здесь я не покупал еще.
У меня сын остался без работы. Он не может теперь устроиться. Он был всего лишь навсего реализатором. И теперь он никому не нужен. Цены выросли ужасно. Где-то видно было, что в Беларуси яблоки были по 2 доллара.
Ось такія адказы мы пачулі ў Гомелі на пытанне, ці адчулі вы асабіста праблемы ў сувязі з абмежаваннем дзейнасці прыватных прадпрымальнікаў. Бюро дэмакратычных інстытутаў АБСЕ вырашыла не накіроўваць сваіх назіральнікаў на прэзідэнцкія выбары ў Расію. Бюро палічыла непрымальнымі тэрміны працы назіральнікаў, прапанаваныя расійскімі ўладамі. Ад накіравання сваіх назіральнікаў у Расію адмовілася таксама і парламенцкая асаблея АБСЕ. Рассказывая Юрий Дракохруст.
Формально баки не сошлись у термине у 5 дён. Бюро демократичных институтов АБСЕ настоивало, каб группа у 50 ее назиральников приехала 15 лютого. Москва была готова их принять не ранее, як 20 лютого. Але причиной отмовы бюро на агул накировывать своих назиральников, глядячи по всем, стала агульная атмосфера относинов. Обмежование, установленное российским боком и на колькость назиральников, не больше, как 75 человек, и особливо на термины их знаходжения в России. Бюро настоивало на тем, что мае международный мандат менавито на долготерминовое назирание, на отсочивание усяго выборчего процесса, а не только уласно голосования. Россия мяркуе, что бюро и его назиральники являются инструментом заходнего уплыву, инструментом критики политических систем в России и инших постсоветских краинов. У свою чергу заходние урады разглядают оценки назиральника у бюро как ключевый критерий, ци были свободными и справедливыми выборы у той ци иншей краине. Министр замежных справ России Сергей Лавров назвал потребование бюро ультиматумом и сказал, что Россия не будет ему подпорядковываться. Министр так само заявил.
БДИПЧ изобрело свои собственные правила, главная проблема с которыми – абсолютная нетранспарентность. Никто не понимает, почему в случае с нами надо настаивать жестко, я бы даже сказал невежливо, на том, что вот за месяц нужно приезжать и, в общем, непонятно чем заниматься.
Керовник бюро Кристиан Строхал перечит Лаврову.
4 года тому мы не имели ни одного из этих обмежований. Мы мели магчымасць паўнавартаснага назірання з датэрміновымі назіральнікамі, якія прыехалі больш чым за месяц да выбараў, з сотнямі кароткатэрміновых назіральнікаў. Таму я вельмі спадзяюся, што Расія вернецца на шлях супрацоўніцтва з нашай арганізацыяй.
Спадар Строхал падкрэсліў, што прадстаўнікі бюро назіралі апошнім часам за выбарамі ў Грузіі, Украіне і Узбекістане і нідзе не сутыкаліся з абмежаваннямі, падобнымі расійскім. Бюро демократичных институтов с причиной непримальных обмежаваний отмовилось назирать за летошними думскими выборами у России. А лет тады назирание робила парламентская ассамблея АБСЕ. Теперь ассамблея, как и бюро, отмовилась от уделу назирания за президентскими выборами у России.
Рассказывал Юрий Дракохруст.
Ирландию часом называют подобной до Беларуси. У чым гэтае падабенства і як жывецца і працуецца там беларускай моладзі? Кар'ера, вучоба, што падабаецца і чаго не стае беларусам у краіне Святога Патрыка? З якімі цяжкасцямі даводзіцца сутыкнуцца ў Ірляндыі, якімі парадамі і досведам варта падзяліцца суайчыннікамі? Пра гэта ў чарговай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтую перадачу слухайце хвілін праз 25. Грамадскі рэдактар «Свабоды» гэтага тыдня, лекар-ардынатар з Магілёву Васіль Аўраменка. Гэтым разам журналіст Александр Уліцёнак абмяркоўвае са спадаром Аўраменкам праблему хабарніцтва ў беларускіх лякарнях.
Само вызначэнне хабару ў медычнай практыцы выклікае пэўныя цяжкасці. Таму што ёсць удзячнасць хворага, ну, тым жа падарункі, там, кветак ці нейкую пляшку каньяку.
Ну, а прокоментуйте такую ситуацию, что врачи, медики, лекари сами домогались узнагороды за той самый квиток непрацездольности?
Это однозначно хабар.
А насколько это распространено?
Не так широко распространено, как это подается в сродках массовой информации у нашей.
А природа этих з'явы учим?
Ожидание особных лекаров не как заработать додаток для того, что я натримливаю. Але и громадство наше, ну...
Далекое от идеала.
Да, далекое от идеала.
И в этом смысле медики частка это громадство?
Напевно так. Пропонован же попыт.
Ну, а какие еще причины хабру у медицине?
Громадство разумеет, хоть и отчувает, что оплата працы лекаров не совсем адекватна социальной значности и квалификации их работы. А тому стихийно как бы спробует компенсовать этот вот недохоп.
А те эффективно змагается держава с хабарництвом?
Малоэффективная. Если поглядеть вот на самые скандальные справы, то это, конечно, здарается в больше высокотехнологичных и наиболее складанных сферах медицины. Але ж виноваты те самые кардиохирурги, которых сегодня судят в Менску. Я думаю, что у великой ступени тут вина самой системы, которая стимулирует вот такие отношения помеж пациентами и докторами, адекватности этой оплаты. Вот, я думаю, тут где хавается причина.
Ухваляете вы так званые эксперименты с хабринством?
Фактически это провокация, когда лекарю подсовывает, так скажем, человека, который там дает ему некие гроши, ти там некую шоколадку, ти небашным атрамантом написано хабар. А это не борьба на самой справе и не предохиление, это просто загнание этой хворобы внутрь.
Так да, есть урешті решт вийсці.
Не можуть бути багатими наші лікари, доктори, коли бідні пацієнти. І рост доходу білоруських лікарів повинен йти паралельно росту добробиту усього насельництва. Ну, може бути з більшою диференціацією в залежності від кваліфікації і складаності праці, яку виконує той або інший спеціаліст.
З громадським редактором «Свободи» гетого тидня, могильовським лікарем Василем Авраменком гутерів Олександр Уліцьонок.
Апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння.
Сёння госцей начной свабоды будзе паэтка Аксана Спрынчан. Яе вершы на працягу гэтага тыдня гучаць у начной чытанцы. У нашым апытанні людзі на віцебскіх вуліцах скажуць, калі яны апошні раз чыталі беларускую паэзію. Мы раскажам пра пляны менскіх уладаў знесці помнік архітэктуры і канструктывізму былы будынак нацыянальнай бібліятэкі. Вы слухаеце радыё «Свабода» і зараз на чарзе агляд вашых тэлефанаванняў. Передачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
Лідары апазіцыі накіравалі ў Менскі гарвыканкам заяўку аб правядзенні мітынгу і шэсця а 18 гадзіне 25 сакавіка. У гэты дзень спаўняецца 90 гадоў абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Тэлефанаванні слухачоў.
Эту белорусскую дату, ее махчимость и верогодность треба нам святковать. Верить у себе лепшее завтра. Валерий, белорус, оптимист.
И кто пойдет на это мероприемство у 18 годин, коли 25 соковика звычайный рабочий день? С регионов так само не все смогут приехать. Чи не лепш было перенести святкование на 23 соковика на 14 годин дня? С повагою Нина Ермолинска, город Солигорск.
Выказывание комментует один заявников акции, старшиня партии БНФ Лявон Баршевский.
На 22-го и на 23-го аргкомитетом запланованы шерох массовых мероприемств. И как раз вельми хорошая нагода в регионах отсвятковать эту дату. 6, покольки дата круглая, это было одноголосное решение комитета, что 90-го годзе БНР не может отзначаться в инший день, кроме як 25-го соковика.
На Менском международном книжном кермаше российское выдавецтво «Время» презентовало сбор творов Василя Быкова, надрукованный на белорусской мове. Слухач задает питание.
Быков – это классик. И печатают его почему-то. В России Чергенец какой-то детектив написал. Он становится председателем письменников. Как это понималось?
адказвае сябра саюзу беларускіх пісьменнікаў паэт Уладзімир Некляеў.
Кожны ж ведае прычыны таго, чаму менавіта так адбываецца. Пра той саюз і яго кіраўніка, то ён будзе існаваць толькі да той пары, пакуль той кіраўнік, які лічыцца пісьменнікам, будзе сенатарам, это значыць быць пры ўладзе. Як толькі гэта ўлада скончыцца, скончыцца і саюз, і ўсё ягонае пісьменніцтва, і ўся ягоная геніяльнасць.
У Косаве і Вацывіцка району прайшлі ўрачыстасці з нагоды 262-х угодкаў нараджэння вядомага змагара за свабоду на тэрыторыі Рэчы Паспалітай, нацыянальнага героя ЗША і Польшы, ганаровага грамадзяніна Францыі Тадэуша Касцюшкі. Тэлефанаванне слухача.
Наша беларуская делегация из 8 человек усклала белые и червоные гвоздики с бело-червоно-белыми стужками до каменя помника с барельефом Костюшки. Але в дом-музей нас не пропустили.
Паважаная радыё Свабода, адкажыце, калі ласка, на пытанне, ці праўда, што кошты на прадукты харчавання ізноў павялічваюцца, і дакуль будзе доўжыцца гэтае вар'яцтва, калі заробкі ў людзей стаяць на адным месцы, пытаецца ў сваім смс-лісце слухач Віталь. Яму адказвае палітык і эканаміст Ярослаў Раманчук.
Цены на прадукты харчавання будуць расці столькі, сколькі будуць так хутка друкаваць грошы. Па-другое, калі ў нас будзе захоўвацца манаполія міністэрства сельскай гаспадаркі на ўнутраны рынок, і па-трэцяе, калі ў нас будуць бараніць нас пакупнікоў ад больш таннай і часта больш якаснай прадукцыі з імпарту.
Чаму кругласуткавы нумар свабоды не набіраецца? Адказвае кватэра і няма выхаду на мабільны. Навошта абвяшчаеце людзям? Такое пытанне праз смс-ліст даслаў яшчэ адзін слухач. Нагадаю, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 сапраўды працуе 24 гадзіны на суткі. Але гэта не мабільная сувязь, а сувязь прадпрыемства «Менскія гарадскія тэлефонныя сеткі». Код горада для міжгародніх тэлефанаванняў 8017. Нумар свабоды для смс паведамленняў 8029391224 кампаніі мабільнай сувязі Валком. Просім уважліва набіраць гэтыя нумары. І яшчэ раз нагадваем, што зараз мы прапаноўваем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтару.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала і вяла Галіна Бакунчык.